Campus FM presenta l'Europa u l-Imperu. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
King Joe, and all Union forever!
Bis-sem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, awtur ta' Europe and Empire.
Semmilkom ċaż xwireb wara l-mikrofonu u nilqakom għal-edizzjoni oħra tas-sensiela l-Ewropa u l-Imperu. Palma wieħed jistenna il-programmi wieħed wara l-ieħor qegħdin javvanzaw fil-ktieb Europe and Empire, pubblikazzjoni Mizzi Books bl-Ingliż tal-awtur il-professur Henry Frendo, li kif tafu huwa l-istoriku mistieden tagħna matul din is-sensiela kollha u li miegħu kellna l-okkażjoni u l-pjaċir kemm il-darba niddiskutu temi li ħarġu mill-kolonializmu f'Malta fl-ewwel nofs tas-seklu 20. Kien hemm enfasi kbira fl-avvenimenti li seħħu wara l-ewwel gwerra dinjija, dawn imxejna bihom, speċjalment fis-snin 20, fis-snin 30, u ripettini gwerra dinjija b'mod u maniera li pruvajna kemm jista' jkun immorru lura u naraw is-sitwazzjoni ta' Malta u l-Maltin bin-nuċċali ta' dak iż-żmien. Għaliex kif jgħid il-professur Frendo kemm il-darba f'din is-sensiela faċli tiġġudika bin-nuċċali tal-lum jew diffiċli tara s-sitwazzjoni preċiża kif kienet dak iż-żmien jekk inti tibqa' taħseb bl-ambjent li ngħixu fih illum. Meta wieħed jitkellem fuq kolonja bil-fors irid ireġġa' l-arloġġ lura u jgħix kemm jista' jkun dik l-esperjenza biex minna toħroġ il-verità kemm jista' jkun. Kif jaf kulħadd l-istoriku ħafna drabi isu investigatur, detective li jipprova jsib il-verità billi ifittex u jqalleb l-arkivi iċaqlaq il-memorja ta' dawk speċjalment jekk għadu jista' li jgħixu dawk l-esperjenzi u flimkien iġib kemm jista' jkun verżjonijiet minn kull naħa kemm minn dak li jkun għamel l-azzjoni kif ukoll mingħand minn irċevija. Kemm minn dak li kellu xi jgħid ma' ieħor, pereżempju fil-Kastana, kien hemm ħafna kwistjonijiet fit-tieni gwerra dinjija għal Malta bejn l-Italja u l-Ingilterra. Relazzjonijiet kulturali, antiki, anki politiċi Maltin mal-Italja. U mbagħad mill-banda l-oħra, il-kolonja li wara kollox kellha l-possessjoni ta' dawn il-gżejjer, il-Maltin kienu suġġetti u għalhekk ma kellhomx il-libertà li għandhom illum jitkellmu kif iridu, u għalhekk meta l-Italja u l-Ingilterra kemm il-darba kellhom clash ħafna mill-Maltin nistgħu ngħidu sofrew. Kien hemm min ma sofrix, kien hemm anzi min profetta ruħu minn rikeb u anki ġagbina lil-ħutu Maltin biex akkwista favuri. Kien hemm min mill-banda l-oħra, il-ħbiberija mal-Italja, il-sim tal-wirt kulturali antik u kbir mal-Italja ma setax jifhem kif jista qatt jitilqu, anzi bil-kontrarju kien jara li l-Ingliżi u dak kollu li jġibu magħhom qiegħed jinbuttom jifridhom minnu u għalhekk kien hemm dawn ukoll li barra li sofrew ma xi wħud minnhom iddeċidew li jkunu l-edewwa tal-Ingliżi. U dan għamluh b'diversi metodi. Xi kultant mingħajr biss ma jintebħu, xi kultant kellhom id-dritt ta' dak li jagħmlu imma deru korroħ u ftit minnhom saħan sitra ħadu d-deċiżjoni l-kbira li imorru l-Italja jew jibqgħu l-Italja jew meta jkunu l-Italja jgħinu l-Italjani waqt gwerra kontra l-Ingliżi. Ma dan kollu f'dan ix-xenarju sħiħ kif rajna f'diversi kapitli li għamilna f'daw l-aħħar ġimgħat, Rule Britannia, The Winter of 42, The Hanged Artist Irredentist, qed insemmu kapitli 17-18 tal-ktieb, u issa sa naraw fil-kapitlu 20 The Seen and the Unseen, Consequences of World War II on Malta and the Maltese. Dan il-kapitlu bdejna niddiskutuh il-ġimgħa li għaddiet, din il-ġimgħa ħanalquh. Huwa kapitlu li jipprova jippenetra anke fil-psikoloġija ta' dawk Italjani li fl-aħħar minn l-aħħar ħalsu l-prezz tagħhom. Sar minn dawk li kienu favur l-Ingliżi, minn dawk li ma kienu xietu każ forsi jew baxxew rashom għad mexxija Ingliża jiġri x'jiġri. Meta inti tarbel dawna in-naħat kollha biex forsi issib il-verità jew forsi biex tgħix dik l-esperjenza imqar mentalment, issib li qatt huwa faċli. Issib li hemm ħafna affarijiet li ma jidrux, hemm ħafna affarijiet li jidru, hemm konsegwenzi li xi wħud minnhom għadna għaddejjin bihom sal-lum, biex bil-fors imbatuhom, għaliex per eżempju l-Ingliż li sar daqshekk popolari fid-dinja kollha kienet xorti, kienet barka għal Malta li wara kollox kellu kontra qalbu jitla Italjan u jżomm l-Ingliż mal-nilsien Malti. U dina hija grazzja. Imma jekk trid verament tara kif kienet dak iż-żmien, probabbli ħadd ma kien jaralu dan il-futur daqshekk globali li għandu llum. Matul il-programm tal-lum se jkollna wkoll l-okkażjoni nibdew il-kapitlu ta' qabel tal-aħħar. Dan il-volum Europe and Empire ta' Henry Frendo fih 22 kapitlu. U għalhekk matul il-programm iktar tard se nibdew il-kapitlu ta' qabel tal-aħħar. Fil-fatt jismu Concluding a Turbulent Epoch, the Post-War Treason Trials. Din hija avventura oħra li għex il-poplu Malti, aktar mill-poplu Malti għexuha numru ta' Maltin li inqabdu l-Italja waqt il-gwerra, għax forsi kienu qed jistudjaw għax kellhom negozju ħaġa e oħra, dak iż-żmien anke dan in-negozju kien l-iktar ħaġa komuni u popolari li kien hawn. In-negozju mal-Italja kien mhux biss għax hawn il-qrubija, imma għax anki għal sekli sħaħ jekk huma affarijiet tal-ikel imbejjed, ġobnijiet fini, ħwejjeġ, amara u għal ftit li kienu jaffordjaw iġibuhom, ħafna affarijiet kienu jinġibu mill-Italja. Palli kiku ma kien xej, tant li jekk tmurs għalija ankillum, issib ħafna per eżempju Maltin li għal sekli sħaħ baqgħu jgħixu sqalija sempliċiment għaliex tant kien hawn kummerċ. Nsemmu Vittoria per eżempju sqalija flimbit, tant kien hawn kummerċ anke taħt il-kavalliri li ħafna minnhom spiċċaw jgħixu hemmhekk għax ġejnu sejrin jieħdu grazzja madfajla jiżżewġu hemmhekk u jibqgħu joqgħdu hemmhekk. Din kienet ħaġa verament komuni u għalhekk jekk tmur l-Italja imma b'mod partikolari tmur sqalija sessib ħafna minn daw. Bil-maqlub għandna Maltin kif jiġdu kunjomijiet tagħhom li ġew mill-Italja u settilja hawnhekk anke taħt l-Ingliżi bħal bankiera pereżempju li ġew ħafna minn Ġenova imma ġew minn kullum kien. Dawk kollha li raw bħalma kienu jaraw taħt il-kavalliri imma anke taħt l-Ingliżi din is-suktat qabel ma nqala l-inkwiet bejn l-Italja u l-Ingilterra speċjalment fis-seklu 20 li di kienet ħaġa komuni li jistgħu jagħmlu. U għalhekk dan il-kapitlu 21 nibdew inħarsu leħ illum ukoll mal-professur Henry Frendo. Imma ejja wissa nissuktaw il-diskussjoni fuq il-kapitlu 20 dwar il-konsegwenzi tat-tieni gwerra dinjija fuq Malta u l-Malti. Naħsibx li nistgħu nagħlqu dan il-kapitlu mingħajr għall-inqas ma ngħidu nofs kelma fuq l-operazzjoni pedestal. Naħseb li di wara kollox swiet biex verament anke bidlet ir-riħ li Malta
tibqa' mal-għali għati sal-axħar, mhux vera.
Għax Malta kienet se tmud bil-ġuħ. U kellek pedestal l-ġifier għall-konvoj ta' Santa Maria biex niftehmu. Kieku ma daħalx l-Ohio u ma rnex l-hom x'jaslu uħut minn dawk il-vapur. Il-maġġoranza ta' dak il-konvoj ġi distrutt fil-baħar marra. Ġifieri, ftit ħafna rnex l-hom jitlu jew jitlu jzappu, ġifieri bħall-Ohio. Kellek problema ta' ikel, imma kellek problema wkoll ta' munizzjoni, problema ta' essenza, ġifieri ta' enerġija. Petrol, diesel, ma stajt tagħmel xejn minn ajrom dawn. Ġifieri
kulħadd fuq il-biċikletta kien fil-fatt.
Ġifieri dik il-Operation Pedestal, ġifieri l-konvoj ta' Santa Maria, hemm xena sabiħa ħafna tal-konvoj film, filmat. Ta' n-nies fuq is-swar, il-Maltin fuq is-swar, xejru jgħajtu, xejru l-imkatar u jgħajtu bil-ferħ. Meta raw il-dal-konvoj fl-axħar biċċiet minnu deħlin fil-port.
Wassal l-proċess.
Kienu jafu li daw se jkollhom iċedu, se jċedu kif ċedew il-Franċiżi minħabba li kienu mblukkati mingħajr ikel u mingħajr xorb u bl-epidemija u l-infezzjonijiet. Il-Maltin hekk kien se jiġrilhom. Kieku ma daħalti. Kieku ma daħal dak il-konvoj x tinsix kien hemm konvoj oħrajn. Illi mhux dejjem waslu u mhux dejjem irnexxielu.
Ġieli għarquhom fil-port kunu għadhom ma ħottewhomx.
Użguru
t-għadna waslu t-tlifom xorta.
Minn Ġibiltar, għax traġittandek, bej Ġibiltar u Malta, miftuħ, miftuħ għall-attakki tal-ajru, ġifiri, tal-stukas.
U darba jimmarkaw, kjavu għazat fejnin.
Tu l-Lixandra għandek ċertu distanza, mux biex tiġi Malta, miftuħ, bahar open sea, ġifiri. Mux faċli, ok, tajli l-vapuri ma kellhomx l-anti-aircraft, iva kellhom l-anti-aircraft ukoll. Imma l-anti-aircraft mhux maniġġab li daqsar juplan li jista' jattakkak minn kwalunkwe naħat għall-vapur u jinżel fuqek u jitlaw
jkunu aktar me wieħed.
Ibiddel elevazzjoni żgur
iktar. Kollhom tlieta erba' jduru mija ma tlaħħax.
Eshom klip il-baħar ġifieri. Kif se salva mal-kelb il-baħar.
See what I mean about getting out of here?
Nonsense. I shouldn't think of leaving if they're going to act a natural way. My God, John, the bus!
Fl-aħħar tal-kapitlu inti tagħti impressjonijiet li Malta inbidlet. Malta inbidlet wara gwerra, dek marti kollox inbidel wara gwerra.
Kważi.
Imma il-Maltin bdew jaħsbuha differenti wara gwerra wkoll.
Ukoll, ukoll, ukoll. Ukoll dak diskors ieħor. Bil-fors, bil-fors, il-gwerra kienet kataklizmu, il-gwerra kienet trauma. Il-gwerra ma tistax tħares li sempliċiment f'termini ta' kemm waqgħu djar. Jo kemm ġew jo tfarku.
Fil-fatt 2% biss mietu jew midruba, tidher figura baxxa ħafna. Imma il-gwerra effettwat il-kulħadd.
Eħe, ma dawk civilians. Etnajdu, nies li ma kienux qed jiġġieldu, il-maġġoranza tal-Maltin kienu.
Imma l-poplu nbidelu bħala soċjetà, il-poplu naħseb wara l-gwerra feraħ tant li għadu ħaj li baqa' hemm u li ġie manna ħat-tajba alla fine, li naħseb dik hija esperjenza li mmarkatu għal ħajtu u kollha niftakru ġenituri tagħna jiġbu biċċa ħobs mill-art, ibu soha, iboġġuha fuq il-mejda, ġifieri.
Jiena naħseb li minn hemmhekk kienet ġej anki ċertu
riskuri
li l-ħobs jiniftakar il-lommi tajli biex qatt ma narmi biċċa ħobs. Nitmawal il-ħamim, semmaj.
Imma. Ibu suwa, jien ftakar l-ommi tiġbola l-bus ta' poġġa fuq il-mejda.
Ma tistax tarmi qatt biċċa ħobs. Kienet kważi projbita li tarmi l-ħobs. Ma nafru ġejja l-gwerra u x'ġejja minn xi twemmin reliġjuż ukoll forsi jew taħlita ta' tnejn jiġifieri.
Imma l-gwerra tant kien skars.
Ninsofra l-iskarsezzi tal-gwerra li aħna fortunatament ma nafuhom biex twelidna wara l-gwerra. Ma min isofri l-iskarsezzi
u l-ġuħ.
Jibda japprezza xi ġifieri ilma, xi ġifieri ħobs.
Ir-ross huwa lussu, xi tuffieħ hija lussu.
Mhux qed ngħidu s-soċjetà konsumatriċi tal-lum li inti tinkwieta jekk ma tistax tixtri setta televiżjoni tal-kulur jew.
U tarmi ħafna milli jkoll.
Kulħadd jiġġudika bkejlu, kulħadd ikejjel b'xibru ġifieri.
Imma di tat xokk u bidlet il-valuri tal-pajjiż naħseb ukoll.
Eħe, naħseb li n-nis iktar ukoll bdiet trekken, mhux għax il-Maltin ma kinux jirekknu, għax il-Maltin dejjem insikuri, dejjem inċerti.
Forsi għalhekk
gżira mhux protetta, jiġifieri. Allura eshom imħar mqabdin mal-blat. Biex il-blat anki jipproteġihom fl-istess ħin li iżommhom imant nihom. Jiġifieri fil-gwerra kebret jkun li tikber u jekk jista' taħżen xi ħaġa, terfa' xi ħaġa, taħseb għal meta ma titlax ix-xemx. naturalment, ma dikha waħed mill-aspetti naħseb. Fil-fatt, il-Maltin baqgħu naħseb daqsxejn kawti anke fuq l-infieq tal-flus naħi xi erba' ġifieri kienu jilqabuhom mhux kien hawn minn kollox.
Jew li saru sinjuri fil-gwerra għaxhom kollu. Kien hawn il-black market.
Żgur li kien hawn il-black market u kbir u ħafna bdiewa saru sinjuri. Aħna ma tkellimniex f'dak il-kapitolu fuq il-banek hemm il-bomb bin iżlin u l-flus deħlin. L-orange, il-bomb bin iżlin u l-flus deħlin. Ġifieri min kellu xi ħaġa xi jipproduċi u xi bih. Kellu suq maqbut u kellu suq prigionier, captive market bl-Ingliż jgħidulu, jiġifieri minn fejn se jġibu li kell daw? Minn fejn se tiġi?
Id-domanda dejjem ikbar mill-li
għandek. Kif se taqli bajda? Jekk m'għandekx tiġiċ, jekk inti ma tgħix m'għandekx razzett, jekk inti tgħix f'appartament il-belt, kif se taqli bajda? Kif se tagħti lillulidek l-arinġa? Kellek minn kollox fil-gwerra, ma naħseb l-iktar ħaġa li kellek jiena l-inċertezza, il-biża, il-paranoja. U kellek erba' snin sħaħ mill-inqas anke minn qabel, ta' propaganda bil-mezzi kollha tax-xandir u bl-istampa, indottrinazzjoni totali kontra l-għadu u favur dak li qed jiġi lek fuq naħat tiegħu. F'dal każ il-pajjiż li qed jaħkmek, ġifieri li huwa qed jokkupak. Hawn dik naħseb li kellha effett trement jien u kieku ma kienx dak l-effett jiena niddubet anke meta nħares pereżempju lejn l-idea tal-integration wara l-gwerra. Mingħajr il-gwerra, mingħajr il-gwerra. Kien ikun hemm dak l-ammont ta' xiren ta' eluf ta' Maltin li votaw fi referendum favur li Malta ssir parti mill-Ingilterra, li ssir parti mill-Gran Brittanja tal-Ingilterra u l-Irlanda ta' fuq, labnilhom l-Irlanda ta' fuq ġejna xejn. Kien qed logħba mhux ħażin, l-Irlanda ta' fuq meġuri.
Kulħadd faħħarhom mustwieta għall-identità nazzjonali.
Illum sitwazzjoni kompletament differenti, imma dak iż-żmien l-Irlanda ta' fuq qed nitkellmu fuq ġlied bejn kattoliċi u protestanti kontinu. Qed nitkellmu fuq memorji qawwin tal-potato famine tal-emigrazzjoni
tal-Bipuwadba
mill-Irlanda.
Bipuwadba jista' jibgħat lek kontroll ta' truppi xi nirid tmissma l-Ingilterra.
U tensjonijiet etniċi reliġjużi enormi jiġifieri meta titkellem fuq l-Irlanda ta' fuq. Eppure kienet parti mir-Renju Unit, għax l-Irlanda sa' 22, sa' 1922 kienet għadha parti mir-Renju Unit. Jiġifieri anki tibda tispjega ċerti affarijiet. ċerti vantaġġi wkoll ifimni għax wara l-gwerra mbagħad kellek il-war damage u
rikostruzzjoni
30 miljun lira sterlin.
Rikostruzzjoni nazzjonali prattikament madwar il-port.
U rikostruzzjoni iktar forsi importanti tar-ruħ, tal-menti, ta' kif inti se tara kif seta' ġusta f'ambjent dopogwerra u li tiġbor il-biċċiet tiegħek ukoll. Da ħajtek issa jkien qatlu lill-uliedi fil-gwerra minn fejn ħanġibhom lill-uliedi. Irrid inkompli ngħix mingħajr uliedi. Għax qatluhom li fil-gwerra. Dak l-inċident taż-żejtun kien viljak immens u enti personnel bombs u f'nofs il-pjazza ħafna tfal fil-kju. Ġifieri memorji kattivi ħafna u traumatizzanti u naħseb jiena diffiċli kważi impossibbli biex wieħed jiġborhom daw u jifhem kompletament x'inhu t-tifsir tagħhom, x'inhu huma r-reperkussjonijiet tagħhom fuq il-psike anke fuq il-psika tal-poplu Malti. Naħseb li hija xi ħaġa li wieħed irid forsi jinvestiga iżjed għax dak li ma jidhirx ħafna drabi huwa eqel minn dak li jidher. Għax dak li jidher faċli tajjeb ara dik għall-Knisja mfarka. Tajjeb. U minn kien hemm fil-Knisja. Jew li taqa' bomba ġo nofs Knisja u ma tisplodix. Mela dik ma tiffettwakx ukoll.
Jew jiġu minn Malta kollha l-isla biex jagħmlu vista lil Madonna jaqlaw bomba eżatt u jmutu hemmhekk. Desti kiefer.
Kiefer ħafna u konfliġġenti. Għax hekk inti kont fil-Knisja tal-Mosta u ma splodiċ il-bomba.
Miraklu.
Miraklu.
Naħa l-oħra?
Jekk mort iżżur il-Madonna u qgħad il-bomba fuq rasek, ma saħta talla hu, ġifieri minn fiha tibda. Imma ara kemm hemm kbira trawma ġifieri, illi kważi kważi tfarlak lek moħħok u anke l-mod kif tirraġuna u taħseb u
titlef ir-raġuni.
U r-raġuni mal-emozzjoni kif se tikkombaċjhom. Kif se tikkombaċċja r-raġuni mal-emozzjoni f'dal pajjiż. Li baqa ħafna emotiv passjonali u jemme bladdor.
U jispiega s-sentimenti lej l-Ingliżi anka 50 sena wara l-indipendenza u kol. Lej
l-Ingliżi u anki f'saċertu punt kontrihom.
U kol.
Xum bat emmin jaj l-Ingliżi. Minn
rabjat.
Ma konniex tal-Ingliżi, kikku ma kienux jattakkawna. Ma nafx kemmi vera laqqa, sta. Minn jaj. Ma xin naħseb biex xorta kienu jattakkawna. Minn jaj. Xaħat jo l-emma.
Minn jaj. Fimmal gżejjer tal-kanal Ingliż, xorta ħelsu għagġ, firu bħagġuġ attakkati ħafna minnom. Genzi u hekk, jesu ħajja komda.
Ma kreta ġiet.
Taħt il-Nazi.
Kreta ġiet attakkati.
Ma bat kreta jiva. Appunto, ġifiri d-desti ma tkunx tafu għawek.
Ma tkunx tafu. Jina naħseb il-punt kruċjali kien li l-Italja daħlet fil-gwerra. Għax jekk l-Italja ma daħlitx fil-gwerra fil-40,
jew ma' alleat ruħa ma' Hitler.
Ma' Hitler, ma' Hitler. Kieku il-front mediterraneo kienu kun ħafna inqas importanti.
Kienet titfarrak iżjed l-Italja ma' nasa, biex in-Nazi ma kienu xaħalluha waħedha. U forsi l-Ingliżi kienu l-Amerikani jippruvaw jiddefenduha f'xi stadju tal-gwerra u kienet tiġi fin-nofs.
Kieku baqgħet barra l-Italja barra mill-gwerra, naħseb li kienu kun hemm ekwazzjoni differenti jiena, għaliex il-Ġermaniżi x'interess kellhom proprjament fl-Italja.
Li ma jitħlulhomx l-għedew huwa minn isfel warajhom biex ngħidu hekk għax kienu jiġu warajhom għax huma l-attakki tal-Ġermaniżi dejjem kienu lej tramuntana u lej il-Vant fil-bidu.
Ġermaniżi kienu interessati l-ewwel qabel xejn fl-Ewropa tal-Vant.
Kienu jindunaw li kieku l-Italja mhix magħhom, kienu jinkixfu minn wara. Issa l-istorja ta' Annibale li sa ċertu punt ma' Kartaġni, jiġifieri jekk tattakka naħa u n-naħa ta' warajk tittieħu ħsiebu le. U kienu jibżaw li bin-Navy Ingliża fil-Mediterran.
Jitlulhom minn Livorno minn Ġenova.
Faċli titħol mill-Italja. Ġifieri naħseb li Hitler kważi kważi ma kellux għażla oħra li fjordnali l-Italja tkun alleata tiegħu. M'kienx daqstant għażla ta' Mussolini alla fine. Nimmaġinaj.
Inqas u inqas għażla ta' Mussolini li spiċċa li detta t-termini Hitler mhux Mussolini. Imbagħad għax dik waħda mill-ironiji l-oħrajn. Mussolini minha li hija xi bravura li daħal.
Il-Ġermaniżi l-Italja użawha buffer zone.
L-Italja kellha l-ikbar frontiera fil-Mediterranu. Miżgħux naħed ta' Mediterranu.
Għandek moħħok
bis-sieħi.
Kienet sigurtà. Hemm nagħlqu d-diskussjoni mal-Professur Henry Frendo fuq il-kapitlu 20 The Seen and the Unseen Consequences of World War II on Malta and the Maltese Il-konsegwenzi tal-gwerra. U ħanemxu għal-kapitlu 21 Concluding a Turbulent Epoch The Post-War Treason Trials X'kienu eżattament daw il-ġurijiet kbar li seħħu eżatt kif spiċċat il-gwerra wara li l-Malti ħadu nifs kbir u forsi reġgħu bdew jersqu ftit ftit lej xi għamla ta' normalità. Kulma morru edin navviċinaw it-tmiem tal-kapitli, madankollu tajjeb najdu li għanna xorta sa l-aħħar ta' Mejju meta nittamaw fil-programmi meta nkunu għalaqna l-kapitli wieħed wieħed nibdew niddiskutu issues li joħorġu ġew indirizzati mill-volum Europe and Empire ta' Mizzi Books li huwa fl-oriġini bl-Ingliż imma aħna qed nixtarruh. Bil-Malti għaliex għandna l-benefiċċju tal-awtur u r-riċerkatur tiegħu li huwa il-Professur Henry Frendo. Wasalna fil-kapitlu ta' qabel tal-aħħar, fil-fatt huwa wieħed mill-iqsar u bħal donnu irid jitfa' messaġġ ukoll f'dak il-qosor.
Rivendikazzjoni,
bħal meta wieħed baqa' diżappuntat imma fl-istess ħin qed jgħid emmi basta dak l-istorbju kollu. Issa da l-kapitlu 21 fil-fatt jismu Concluding a Turbulent Epoch. The post-war treason trials. Kien il-ħsib tiegħek bħala awtur f'dak il-qosor li tagħmel stqarrija qed tagħti messaġġ
il-medium
is the message.
Il-messaġġ joħroġ mill-istorja illi wara dik it-turbulenza kollha kellek paranoja sħiħa dwar spjunaġġ Taljan f'Malta li meta ġejna assjunno r-riżulta li kien minimu jew non-esistenti. Għaliex l-Italja ma kellix idea ta' x'kellhom jew ma kellhomx. Iktarx ma kellhomx l-Ingliżi f'Malta bħala mezzi ta' difiża kontra l-possibilità ta' invażjoni jew ta' landing navali mill-art. Proprju ma kien jafu xejn, literalment.
Di toħroġ anke mill-kapitlu ta' qabel fil-fatt milli jeder dak l-istorbju kollu li jagħmlu fuq spjonaġġ kontro spjonaġġ għaw Malta u jgħidu l-kumpanija kollha tiegħu.
Kien eżaġerat.
L-aħdar badna jew irnexxielhom vera jikkontrollaw, jew kienu qed jagħmlu kjas fil-vojt.
Ifimni anki ż-żewġ każi ta' spjonaġġ jew tliet każi ta' spjonaġġ ta' Belardinelli ta' Delija u ta' Borx Pisani kienu iktar tentativi ta' spjonaġġ milli fir-realtà.
Fil-fatt qabduhom qabel ma donnhom seħħu daw qabel ma telqu.
Jo qabel ma seħħu, jo qabel ma kienu mhux ħajseħħu għaliex pereżempju
fil-każ.
Fil-każ ta' Delija, meta l-ieħor talbu Flores talbu l-flus bil-qudiem, allu nsa kollox taħlu ma nagħmlu xejn, allu ma qisna matlek xejn. Tfirda kien qed jitlob.
Speċi ngħinkom imma tarsna isuma riċiġi korrott.
Saqsi l-konsul Italjan. Però xort arrestawħu ta' faħu l-ħabs, ma ġu għamlu għagġa kbir, un bat helsu, għax ekkinu jgħamlu daw l-ewwel jużok bħala mezz ta' propaganda biex ma jmur xi ħadd tifett illu jipprova jsib xi ħaġa li teżisti fit-tarsna xi vapur jew xi ħaġa u jiftaħħallu. Un bat jħilsuk.
Is-sistema ta'
Belardinelli l-istess u bat ftit informazzjoni fuq il-dokjard tripli. Dak il-fabrika tal-qomo sa' miżoġ Maltija, ġifieri. Borx Pisani, l-istess, issa Borx Pisani l-kastijaw diskutajnieħu fil-fadda xjuna ma spjuna xejn. Nofsu għamam, nofsu għarwienu, biex spjuna ta'.
Da, titħassru kważi għaw. Kas ta' bniedem li titħassru xi sfortuna kellu.
Imma jiena li nara l-implikazzjonijiet serju ma tnejn. Waħda il-meta ġejna qassjunnu għax dawn reġgħu marrura l-gwerra, ma naspiċċat il-gwerra. Intrebħet mill-alleati. Ma nafx kemm Maltin mietu u ma nafx kemm djar tfarku f'dil famuża gwerra. X'inhi l-ewwel ħaġa li jagħmlu l-Ingliżi wara li jirbħu l-gwerra? Jibatu lill-Pulizija Maltin jarxu jfittxu fl-Italja kollha ħalli jsibu minn kien hemm fl-Italja li kien Malti, jiġifieri sudditu Ingliż, sudditu Brittanniku li kien hemm fil-gwerra u li seta b'xi mod għen lill-Italja kontra l-interessi Ingliżi.
Kważi vendikazzjoni.
Tal-alleati jfittxuhom kullimkien.
Vendikazzjoni l-Italja kull ħaġa
oħra. Duru l-Italja kollha ħajġibuhom f'Malta, ħajtellgħuhom għall-mewt.
Wara li rebħu da.
By hanging until death. By hanging until death.
Imma daġi approvat mill-Londra, per eżempju.
Mhux forni tal-Ingliżi marruna taħseb li aksisa mar hemm u De Grey u minn kienu l-bella kompanija u Galja. Forni tal-Field Service. Jiġifieri.
X'kien l-iskop? Għax donno
biex propju jinna jikkonkludu.
Ma daw ribħu għal-gwerra l-Ingliżi.
Imma xi purtroppu imma l-oħrajn kienu żleali li l-kuruna Ingliża.
Appuntu.
Għax meta kienu fl-Italja fuq irrinunzjaw jew iġġieldu kontra l-faxxiżmu jew iġġieldu kontra l-gvern, ikkooperaw kultant, ippruvaw jagħtu il-passaport Ingliżi u jħedutu Italjani għal xi raġuni ma tantx irnex jitlaqqas. Kien hemm ikkoopera mal-gvern tal-Italja fil-gwerra. Ma tantx fimni kellu ħafna għażliet għaliex. Eħat fi gwerra, bat l-Italja.
U jkollok sentimenti
diġa tani. Allora, biex jivvendikaw ruħum wahda tal-axħar minn kull minn kien b'xi mod leali li l-kuruna Ingliża fil-gwerra li nstab nqabad fl-Italja, iġibu ħaw għal-mewt. Fil-maġġorata tal-każi għal-mewt.
Isu hounding, da.
Stalking, literalment daw marri fitxu.
Tassilom u tonsobom.
Tonsobom, fitxu, tħabat il-bibin, tsaqsi, dak fej joqot, fej mar joqot, fejn jiex. U ġabum, L-kwet li ma qabdux iktarat importanti li kien Karlo Mallija. Dak kombinazzjoni ma sabuħx. Jina hawnhekk ngħid fejn kien joqgħod
il-kot sanajli. U ma arrestaw hi xi ħadd titbib il-bot minnu. Hawnhekk hawn xamma.
Anki ibnu stess, Roberto.
Jiġifieri hawn xamma li dak kellu kuntatti biżejjed tajba li seta' irranġa li ma jinqabadx.
Hemm ħafna ipoteżijiet fuq qed jiġifieri, però l-fatt sta li l-iktar persuna importanti li nu jkun ġerarka faxxista veru, Karlo Mallija. Ma nġibx Malta, ma qabadx, ma nstabx. Ġabu li l-oħrajn kollha u da ma nstabx. 17 b'kollox qabdu fin-nassa daw ġifier.
U sentenza li kienu qed jitolbu di hija ċara li għall-mewt.
11 minnhom għall-mewt permezz tat-tagħliq.
Addio prisoners of war daw, pereżempju li.
Le, xuma ma jkunx qed jikkonsidra.
Gwerra spiċċat.
Prisoners of war. Għax kienu sudditi tagħhom tal-Ingliżi, sudditi.
Traditturi.
Traditturi.
Qed jarahom.
Traditturi. Tal-alleat.
Għax passaport Ingliż.
Traditturi tal-Imperu, tal-Gran Brittanja. Għax ma rinunzjawx, għalhekk ikuħadu l-passaport Italjani. Kienu jkunu prisoners of war, liktar liktar wara l-war spiċċat. Assetaw kienu prisoners of war, għax after the war had ended, so they couldn't have been.
Jiġifieri kważi l-kwistjoni kollha tal-passaporti li ħadmitom lil dawn il-Maltin li kienu l-Italja
għaċ-ċittadinanza. Min ma rinunzjax b'suċċess għaċ-ċittadinanza u akkwista ċittadinanza oħra f'dalka ċittadinanza Taljana baqa meqjus bħala sudditu Britanniku. U bħala sudditu Britanniku ma kellu lebda dritt b'xi mod jikkoopera mal-Italja li kienet il-għadu tal-Ingilterra.
Issa daw setgħu mamlujiex għax ma kienux traditturi. Setgħu ma ġabux iċ-ċittadinanza Taljana għal kollox għax kienu għadhom ħossu ħafna rabta ma' art welidhom li kienet taħt l-Ingliżi fir swilhom għar.
Sa ċertu punt ukoll għaliex kien hemm uħud minnhom illi kienu jivvalutaw għaċ-ċittadinanza Ingliża. Perfjat il-Maltin bħala regola kienu jaraw xi ħaġa pjuttost tajba li tkun sudditu Britanniku.
Ma staqgħux jitilfuha.
Li għadik ċerta statura. Kien hemm min ipprova jibdilha ċittadinanza għal xi raġuni għax jista' jkun hemm ħafna motivi ulterjuri m'iżgħux naħat fih għadi. Anki Taljani forsi kellhom interessu li jżommu sudditi Britanniċi f'idejhom taħthom. Hella, meta niġu mbagħad skambja jew partu jew dan ħadd ma kien jaf eżattament kif ħadd ispiċċa l-gwerra wara kollox. Imma dal-Maltin proprju nqabdu bel baslaw oxrita f'ċertu sensu.
U rnexxilhom daw qabdu 17 qed tajtu x'vera.
17 irnexxilhom qabdu John Nassa u ġabu lura 11 minnhom għall-mewt bit-tallieq u l-oħrajn diversi forom ta' punizzjoni, jiġifieri ħabs, eċċetera.
L-Ewropa u l-Imperu. Illum il-Professur Henry Frendo qed jindirizza l-ġurijiet tal-hekk imsejħa Tradituri wara l-Gwerra. Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Ara xa ħolqu għaw Malta li ġabu l-daw il-Tradituri.
Ġifieri dawn kienu qed jgħidu 11 potenzjalment 11 oħra borġ Piżanijiet li għalquhom talli kienu żlejali.
Anke fil-pajjiż naħseb wara dak il-ġuħ, wara dik it-tbatija. Imma kien hemm l-uforja tar-rebħa u noddu l-emozzjonijiet kollha biex ngħidu hekk. Li ġib 17 il-Malti mill-Italja, 11 minnhom għal-mewt. Iġibhom mill-Italja l-pajjiż li kienet qed twaddablek il-bomb.
Ġo pajjiżhom proprju, ġo
pajjiżhom proprja. Ara fost il-poplu Malti kemm inħolqot ansjetà.
Kbira.
Psikologikament hija xokk ukoll.
Din soċjetà żgħira tinsiex jiġifieri dak kulħadd jaf il-xorxejn dak il-kuġin tal-ieħor, dak in-neputi tal-ieħor. U Maltin.
Jolqtu eluf daw meta tgħodd il-ħbieb kuġini u familja.
Wara trauma ta' Borx Pisani.
Twerfu naħseb jiena se ċertu.
Kienu biża' ansjetà kbira u jiena fil-fatt nirrakkonta hawnhekk għax in-nies kienu jmorru l-qorti jisimgħu jaraw x'ħaġa x'kienu jafuhom ħafna minnhom daw. Peress li soċjetà żgħira. Anki il-prosecuting officers kienu jafuhom, jafu minn huma, anki il-kommissar tal-pulizija jafu minn hu, joqgħod ħdejhom bib ma' bib.
Is-sistema ġudizzjarja tiġi minnhom probabbli.
Allura dak li jkun jgħidlek speċi id-dramatis persone, mhux sempliċiment qegħdin fuq palk imbiet, fuq palk viċin. Int qed kważi fuq il-palk magħhom.
Emotivament involut huwa.
Emotivament involut, allura kien hemm segwitu enormi ta' daw il-ġurijiet. Fortunatament kellek is-sistema tal-ġurati. U l-ġurati kienu Maltin. Ġuriji differenti.
Prosecuting... Il-wieħed kellu ġuri għalih.
Iva, u prosecuting officers differenti, ma il-ġurati kienu differenti, ma kienux l-istess ġurati għal-kawżi kollha li saru, diversi kawżi li saru. Jiena hawnhekk ninnumerhom insomma.
Għalhekk il-ħoss jikber għax li tagħmel daw il-ġurijiet xi 17 il-ġuri fl-istess żmien fil-pajjiż tagħna bil-kemm illum tgħidha.
Wara li l-gwerra spiċċat.
Appuntu. Suppost qed tifraħ u tinsa kollox u tibda ħajja ġdida.
Gwerra spiċċat u naturalment qabel ma ġi restitwit il-gvern responsabbli. Ġifieri meta Malta qiegħda fi stat kolonjali bir-rappreżentanza minima.
Kien taħt m'hemmx gvern iffurmat sew.
Għandek il-Kunsill tal-Gvern, ma jiġifieri l-elezzjoni tal-46 prattikament
ġew
bojkottjati. Kemm il-Nazzjonalisti kemm l-Istriklandjani ġew bojkottjati għaliex huma kienu pretendow li jista' jġildu l-gwerra almenu jtin għall-gvern responsabbli. Mhux se jdum il-kaxkru saqajhom qed tifhem. Jiġifieri dak l-ambjent psikoloġiku, soċjal psikoloġiku li fih isiru daw il-ġurijiet ta' dal-Maltin li marru jaqbdu u jġibu l-ora f'Malta mill-Italja.
Mante sawx żgur.
U għalhekk naħseb jekk kien xanti qed tixnu l-messaġġ, il-messaġġ naħseb li joħroġ waħdu. Il-messaġġ li joħroġ x'inhu? Taw ġew liberati kollha.
Din
mhux tal-lemx, tal-li magħluhomx, mhux tal-li ma tafuhomx il-ħabs.
Kollha liberati.
Mhux kollha bl-istess unanimità.
Imma l-ġurijiet qishom illiberawhom.
Illiberawhom.
Ma jurikx il-Maltin hemmhekk rappreżentati fil-ġuri. ħadu attitudni għatta terrorizmu wkoll sa ċertu punt psikoloġiku ħafna fuq pajjiż.
Il-prosekuturi wkoll kienu Maltin u ninhu magħhom.
Appuntu.
Hawnhekk għandek elenkati minn kienu dawna l-berqa mleċċalata bihom daw il-berqa front page ġifieri.
Ara kemm dbieħ.
U l-unika gazzetta ta' kuljum bil-Malti li kienu fil-pajjiż ara x'influenza tremenda fuq il-psiki, fuq il-moħħ ta' kull kien jara ġifieri. Ir-rivendikazzjoni però mbagħad ħarġet xejta mażetta fis-sens li meta ġejna għal-final taħħa di l-loba, xo l-loba mbat fil-ħar mil-ħar minn jiskorja.
U għal-palka, u għetittella, dramu jgħalek il-palka.
Jgħalek il-separju, forasek.
Naħseb li għawek u kol ta' minn jgħaj ta' l-ura, mela l-ewwel riflessjoni li dawk in-nies li kienu qegħdin jiffurmaw il-ġuri li huma kollha Maltin tittoddu mal 17-il darba ara kemm kien hawn rappreżentanza tal-poplu fihom daw, juri qisu qed jgħid isma' dawrit nilliberhom jiena, marriċ daw l-ħmerijiet.
U fil-istess.
Lili, ma jiġifieri qed jara li l-Ingliżi qed jesaġerawha meta qed jarrestaw id-daw in-nies kollha li ġabuhom mill-Italja bis-sentenzi tat-talliq ma' wiċċhom. Iġifieri qisu bagħtu messaġġ ieħor il-poplu għaw tkellem donnu fil-ġuri.
Jienek narah, jiena dak narah il-messaġġ li poplu sa fejn kien rappreżentat mill-ġurati li kienu kollha Maltin. Ċaħlu biss aħna dejjaqna u ġbajna wara kemm tlifna nies u kemm farraktulna pajjiżna tajjeb, issa se ġibu l-daw biex talqu għom u ksaqqu l-ħas tal-Marsa.
Uħutna daw.
Naħseb li dak il-messaġġ. Speċa minn kien hemmhekk fuq l-idejn meta ħareġ
fil-qorti. Aħ inti tajna, eżatt.
Incidentalment il-qorti għax l-ironija fl-istorja huma kbar. Il-qorti kienet mfarkax laqgħet titballa tedesk. Fejn saru l-ġurijiet, Flobert d'Italji, Flobert d'Italji.
Kompleta.
Ġifieri strada merkanti.
Ara daqsxejn. Għandek messaġġ qawwi mill-poplu lill-kolonizzaturi li qed jgħidilhom no more of this, ma rridux iżjed. Daw il-kummedji bħutna stess. Fed up. Kif ħaduwa l-Ingliżi? L-Ingliżi għaw isom waqgħu għaċċajt. Id u l-grupp tiegħu speċjalment naħseb hija setback kum l-Ingliż
tagħhom. Id kien tela sada żmien. Ma nafx kellux magħhom pasta fiha għaliex kien qiegħed direttur ta' waħda mill-diviżjonijiet ta' Secret Service Ingliż tal-M15.
Tela l-fuq.
Tela l-fuq promotion. Id ha diversi promotions għax għamel xogħol kbir u l-ewwel kien maġġur, u mbagħad għamluh kurunell, u mbagħad għamluh direttur ta' waħda mill-ferat prinċipali. Ta' Secret Service.
Jekk mhux kicked upstairs ħanajdu hekk li warbuh mill-arena.
Military Intelligence 15.
Jista' jkun ukoll jimplika dan li x-xogħol li kien qed jagħmel hawn Malta kellu l-barka ta' Londra.
U komplih Londra. U komplih.
M'intix tikkun dannaħ.
Lawrence Mizzi Rom kollha anki kif deru fil-qorti u kif deru fil-berqa speċjalment ir-rapporti fil-berqa. Jiġifieri jiena hawnhekk kanuża dik l-informazzjoni, nipprova nagħmel daqsxejn ta' rieħex tagħha, daqsxejn forsi daqsxejn iktar xi ftit analitika. Joħroġ dal-messaġġ hawn diversi anki aneddoti li ġbart minn hawn u minn hemm fuq il-persuni konċernati.
Fil-faċ tip ta' nies kienu daw, kien hemm studenti li marru jistudjaw.
Taħlita.
U x'vera, studenti li kienu qed jistudjaw bħal Borġ Pisani.
Borġ Pisani kienu ġaloħ.
Bħalu.
L-Akkademja Libelli Arti kien hemm diversi u fosthom minn l-ikbar Maltin laqgħet kellna, l-ikbar artisti Willi Japa ġifier pereżempju.
Jien iskultur.
Artist kbir u
kien mixli.
Il-fatt Willi Japa b'waqt il-ġurijiet għamel skizzi ta' kull ħadd, ta' kull avukat, ta' kull prosekretur.
Tirriproduċihom fil-ktieb.
Iva, uħud minnhom għax hemm ħafna tagħmel kapitlu sħiħ karikaturi.
Probabbli l-fotografija ma kienx permessa fil-qorti u allura da ddiżinja.
Karikaturi li huma ġifieri iktar evokattivi mill-fotografija. Pereżempju Joseph Flores li mbagħad wara sar deputy leader ta' Liber Party. Kien wieħed mill-avukati difensuri tagħhom.
Għax di koħra r-role importanti, xamlu d-defensuri taħ.
Fizikament huma rridu jġibuha illi biex tixli xi ħadd b'treason, għax da high treason jiġifieri.
Tradiment.
High treason. Punishable by death. Death by hanging. Trid kollok proviċari ma jistgħux ikunu ċirkostanzjali jew xi ħadd qed iġib ruħu taħt ċerta intimidazzjoni, taħt ċertu harassment, qed jiġi mġiel jagħmel ċerti affarijiet. Kif se tipprova li da min jeddu
Ma battux flat.
U minnar lebda raġuni oħra, għax dana kien hemm ħafna fatturi u jekk inti tikkopra anke forsi tkunx jellgħu minsubek da fil-gwerra ġifieri. Dak li jkun jgħidlek isma' jiena issa mhux għawgħadu.
Ċirkostanzi bidlu l-pajjiż li kont.
Jiena naf bl-Ingliż u bit-Taljan jekk talbuni biex nittraduċi paragrafu mit-Taljan għall-Ingliż jew mill-Ingliż għat-Taljan jew ngħid xi ħaġa fuq ir-radju. Issa kemm dik tikkostitwixxi tradiment f'sens strikti juris, però jiena naħseb li apparti daw l-argumenti kollha legalistiċi u ġuridiċi, x'aktarx l-iktar ħaġa li tippredomina x'wara kollox il-ġurija tivvota b'mod sigrit skont kif fil-kuxenza hija tħoss jekk bdina mhux ħati tal-akkuża li qed jagħmlulu l-akkuża u l-punizzjoni li hija marbuta mal-akkuża jew le. Issa jekk jien inħoss illi fiċ-ċirkostanzi dana huwa eżenti jew the benefit of the doubt imur l-akkużat. Issa jekk inti tħoss li għandek tagħtihulu. Tagħtihulu u tagħhulhom daw.
U kienu ħultom, ħanajdu.
Iktar wieħed l-iktar wieħed li kien daqsxejn diffiċli jiena naħseb kien Leone Ganado minħabba li kien marri ġilet l-Albanija, eċetera.
Bl-uniformi.
Bl-uniformi u kien ġifieri faxxist, ta' opinjoni faxxista, ġifieri ta' twemmi faxxist. Ma inti toqtol in-nies għax kienu jemmnu hekk għax kienu jaħsbu hekk.
Ma xorta ġi liberat.
Kollha ġew liberati. Kollha ġew liberati u qed ngħidli kara l-ironiji waħda fuq l-oħra jiġifieri.
Issom irtiraw l-Ingliżi, mhux ma xxommiex hekk li forsi.
Ma rtiraw xejn għax il-prosekuzzjoni għamlet.
Stennew il-ġurija, imma wara biex ngħidu hekk l-Ingliżi ishom indunaw li żbaljaw.
Wara ġi restituti gvern responsabbli.
Messaġġ ieħor.
47. 47 qed ngħidu jiġifieri s-sena li fiha taw l-indipendenza lill-Indja taw l-istil.
Mela.
Ġifieri id-daqqa hemmhekk kienet sejra insomma. Dina kienet su counter attack.
After thought.
Tiġġilet il-battalja minn wara biex terġa' tipprova takkwista xi ħaġa.
Tibda twitti ċerti affarijiet.
Rearguard action qisu. Issu rearguard action, hekk jgħidulu. Dak minn wara biex tipprova tvinċi xi ħaġa u tikkonkludi bħala rrebbieħ dak li jasser ixxa l-awtorità tiegħu. Hemm ċerta
diplomazija.
U ma ppermettiex li xi ħadd jisfida l-awtorità tiegħu.
Għax anke il-Maltin, ħana jidu la suġurija, jena naffaxxina ruħi b'dawk il-Maltin kollha, numru kbir b'daqshekk li qiegħed f'ġurija fuq il-mitruħ diġà. Naħseb dew jarawha, daw ħutna Maltin akkużati u qed jordnaw ħdan il-ġuri l-barranin li għalkemm rebħulna l-gwerra, imma aħna ħriġna miżerja minn ġo fiha il-gwerra ma kinitx xi xalata biex irbaħna l-gwerra. Konna bil-ġuħ morda, tlifna d-dar tagħna. It-trawmiet kollha tal-gwerra isom ikkumulaw f'daw il-ġurijiet simboliċi kważi.
Issa is-sentenzi peress li hemm ċerta unanimità ta' riġezzjoni fil-sentenzi, rifjut.
Bil ta' rifjut.
Bil ta' rifjut li kollaboraw f'dawn il-pieni ħorox illi kienu qegħdin jiġu posti. Tinsix li anki t-tallieq f'Malta kien wasal biex jispiċċa. Uja forma barbara ta' kif toqtol minn suppost li uħati ta' xaħġa, anke forsu ma' tissib wara l-kien innoċenti, ma tqtiltu. Innoċenti jomux innoċenti.
Ja trauma fjan, fissa li kollok ġuri fil-pajis b'sentenza ta' mewt. Kien naħseb kien tu kolt kex-kex il-kulħat.
Naħseb illi jemmekka għandek mentalità koloniali mġebda.
Terrorizmu kważi, għaw terrorizmu psikologu.
Uwa forma ta' intimidazzjoni, mir-reġim biex juri illi minn b'xi mod joħodha kontra r-reġim, kontra l-gvern, kontra l-Gran Brettanja, irid u jieġeb għall-aġir tiegħu, għall-imġieba tiegħu. U qessu baqgħu għaddejjin bit-tranja daw, bir-rankatura, mingħajr ma rrealizzaw li isma' gwerra issa
saret irrelevanti.
Spiċċat. Relattivament irrelevanti għal kollox, għal xorta inti tista' tibqa' tgħid l-Italja hija l-għadu tal-Ingilterra u da Malti jiġifieri li huwa suddittu tagħna. Ikkopra ma l-għadu tagħna, dak dik ir-raġunament, dawn mhux qed jistaqsu x'huma Maltin daw interessuhom li huwa sudditi Ingliżi. U Malta possessjoni Ingliża.
Suġġetti tagħhom.
Suġġetti tagħhom u allura ma jistgħux jikkollaboraw ma' pajjiż li qed jiġġieldilhom li huwa l-għadu tagħhom. Ma tagħhom ta' min proprjament. Għax din l-istess argument ta' Borx Pisani ta' il-min it-tradixxa proprjament. Malti. Li ġie Malta li kien jemmen, qabel jew ma taqbilx miegħu ħaġa tista' ma taqbilx kemm trid miegħu ġifieri. Imma dak kien jemmen illi l-futur ideali ta' Malta u jekk Malta terġa' ssir parti mill-Italja kif kienet qabel
l-Ingliżi
wara kollox.
Storik.
Ella kien jemmen hekk. Kien iħossek.
Allura min it-tradixxa kif qatt inti f'kapitlu.
Ta' minu traditur proprjament. Dajli tal-Gran Brettanja. Okej, ma kienx Ingliż da. Anke kieku kien Ingliż ta' kellu idea oħra. Imma ejna jdum kien Ingliż, ma kienx Ingliż.
U hemmhekk inħallu għallum id-diskussjoni mal-professur Henry Frendo dwar il-kapitlu 21, Concluding a Turbulent Epoch, The Post-War Treason Trials. Issa li nafu x'inhuma dawn il-ġurijiet, issa li nafu min kienu dawk 17 il-persuna sfortunati sa ċertu pont mhux biss għax l-Italja tilfet fil-każ tagħhom li kien dak il-pajjiż li huma jħobbu u kienu jħossuhom parti minnu, imma wkoll għaliex inqabdu qed jgħixu hemmhekk u min għaxriet. U min forsi għaxriet inqas jew ma kienx konvint min se jirbaħ baqgħu hemmhekk. L-Ingliżi sabuhom kif smajna fil-programm, ġabuhom hawnhekk kważi kollha u għaddewhom ġuri. Id-diskussjoni tkompli fuq dan is-suġġett fil-programm li jmiss. Sakemm nerġgħu ntaqgħu minn ħati għaj Charles Xwieb insemmikom.